эфирде Азатлык радиосы. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 7-avgust, dushanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Afg'oniston rasmiylari Taliban guruhi mamlakat shimolidagi Sarapul viloyatiga hujum qilganini bildirdi. Isroil Al-Jazeera telekanalini mamlakat hududida taqiqlashini ma'lum qildi. Sirdaryo viloyati markazi Gulistondagi bozorida 5-avgust kuni yuz bergan yong'in natijasida 400 kvadrat metrdan oshiq maydondagi do'konlarga shikast yetdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlik radiosi to'lqinidasiz. Biz bilan birga bo'ling. Taliban guruhi 5-avgust kungi Sarapul viloyatiga hujum natijasida Sayyod tumanidagi Mirzavalan qishlog'ini bosib oldi. Sayyod tuman hokimi Sharif Aminyor 6-avgust kuni matbuotga 2 kun davom etgan janglarda 50 odam halok bo'ldi deb aytdi. Unga ko'ra, o'ldirilganlarning 18 nafari mahalliy politsiya xodimlari, qolganlari esa tinch aholi vakillaridir. Xabarda aytilishicha, mahalliy aholidan 25 nafari bedarak ketgan. Aminyor Taliban tumaniga Islom davlati guruhi bilan birgalikda hujum qilgan ganini bildirdi. Toliblarga Mulla Nodir, Islom davlati jangarilariga esa Sher Muhammad G'azanfar rahbarlik qildi, dedi Aminyor. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov amerikalik hamkasbi Rex Tillerson Moskva va Vashington o'rtasidagi munosabatlar keskinlashganiga qaramay, Rossiya bilan murakkab masalalar bo'yicha muloqotni davom ettirishga tayyor ekanini aytdi.
Мы почувствовали готовность наших американских коллег всё-таки диалог продолжать. Думаю, что
Biz AQShlik hamkasblarimizning muloqotga tayyorligini his qildik. Oxir-oqibat muloqot davom etadi. Men o'ylaymanki, bu jarayonning muqobili mavjud emas, dedi Lavrov. Rossiya tashqi ishlar vazirining AQSh davlat kotibi Rex Tillerson bilan uchrashuvi Filippin poytaxti Manilada o'tayotgan ASEAN tashkiloti forumi doirasida 6-avgust kuni bo'lib o'tdi. Isroil Al-Jazeera telekanalini mamlakat hududida taqiqlashini ma'lum qildi. Isroil fikricha Al-Jazeera olib boruvchilaridan biri o'z ko'rsatuvida odamlarni zo'ravonliklarga chaqirgan. Isroilning mazkur bayonoti 6-avgust kuni qator arab davlatlari o'z hududlarida Al-Jazeera ofislarini yopgani ortidan e'lon qilindi.
Batkufa akhruna kimat rovam dinot be'zurenu be kav'u
So'nggi paytlarda mintaqamizdagi deyarli barcha davlatlar Al-Jazeera Fors ko'rfazidagi davlatlar, jumladan Saudiya Arabistoni, Iordaniya va Misrda ham terrorchilik va diniy radikalizmga undayotganligini tan oldi. Biz bu davlatlarning barchasi Al-Jazeera'ni Islom davlati, Hamas, Hizbulloh va Eron targ'ibot vositasi sifatida tan olganiga guvoh bo'ldik. Shu kungacha faqat Isroil bu masalada o'z pozitsiyasini ochiqlamagan edi, dedi Isroil aloqa vaziri Ayub Qara. Al-Jazeera Isroilning mazkur qarorini keskin tanqid qildi. Jazeera o'z jurnalistlari Falastinga qarashli G'azo sektorida va g'arbiy sohilda faoliyatlarini davom ettirishlarini xabar qildi. Sirdaryo viloyati markazi Gulistondagi bozorda 5-avgust kuni yuz bergan yong'in natijasida 400 kvadrat metrdan oshiq maydondagi do'konlarga shikast yetdi. Qarib deyarli 6 kechki 6:30 da Bunyodkor ko'chasida joylashgan savdo majmuasidagi do'konlarda yong'in boshlandi. Ko'rilgan choralar natijasida yong'in soat 20 dan 25 daqiqa o'tganda to'liq o'chirildi, deyiladi xabarda. Yong'in oqibatida halok bo'lganlar va tan jarohati olganlari yo'q. Dastlabki taxminlarga ko'ra, yong'in qisqa tutashuv natijasida kelib chiqqan. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasini aniqlash bo'yicha muzokaralarning navbatdagi bosqichi Namangan shahrida boshlandi. Mazkur uchrashuv hukumatlararo delegatsiyaning so'nggi bir yildagi 15-chi yig'ilishi bo'lmoqda. Rasmiy ma'lumotlarda chegara bo'yicha muzokaralarning navbatdagi bosqichi 5-avgustda boshlanib, 13-avgustda yakunlanishi bildirilgan. Chegaralarni aniqlash bo'yicha hukumatlararo komissiyaning avvalgi yig'ilishi Bishkekda 20-29 iyul kunlari o'tkazilgan edi. O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasining uzunligi 1378 kilometrni tashkil qiladi. Mazkur chegaraning 320 kilometri shu kungacha aniqlanmagan. Bu hududda 50dan ortiq bahsli yerlar borligi aytiladi. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlari bilan internet saytimizda tanisha olasiz. So'nggi xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkentning Chilonzor tumanida yashovchi 56 kishi safida jurnalist Xayrulla Hamidov ham nazoratda turuvchilar qora ro'yxatidan chiqarildi. O'zbekiston musulmonlari idorasi respublika bo'yicha jami 73 urush faxriysi yaqinlari hamrohligida prezident Shavkat Mirziyoyev ajratgan mablag' hisobiga haj ziyoratiga yuborilishini ma'lum qildi. AQShning BMTdagi doimiy vakili Nikki Haley ushbu xalqaro tashkilotning Shimoliy Koreyaga nisbatan yangi sanksiyalar qo'llash to'g'risidagi qarorini bir avlod umri davomida biror mamlakatga qo'llash mumkin bo'lgan eng og'ir sanksiyalar deb atadi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod. Toshkentning Chilonzor tumanida yashovchi 56 kishi safida jurnalist Xayrulla Hamidov ham nazoratda turuvchilar qora ro'yxatidan chiqarildi. Tafsilotlar bilan men Barnuvar. 5-avgust kuni Facebook sahifasida xabar ulashgan jurnalist endilikda O'zbekiston televideniyasida sport sharhlovchisi bo'lib ishlay olishiga umid bildirmoqda. O'zbekistonda diniy mazmundagi ma'ruza va she'rlari bilan tanilgan 42 yashar jurnalist Xayrulla Hamidov Kun.uz nashriga bergan intervyusida endi O'zbekiston televideniyasi rahbariyati qo'rqmasdan meni ishga chaqirishlari mumkin, sharhni sog'inganman dedi. Xayrulla Hamidov shu paytga qadar uning qora ro'yxatga kiritilgani O'ztv rahbariyatini cho'chitib kelgan bo'lishi mumkinligi va endilikda bu ro'yxatdan chiqarilganidan xursandligini bildirdi. 42 yashar jurnalist diniy motivdagi ayblovlar bilan 5 yillik qamoq jazosini o'tab chiqqach, ayni motivdagi ayblovlarda gumon qilingan nazoratdagi fuqarolar ro'yxatida saqlanayotgan edi. Hamidov har oy o'zi yashaydigan tuman ichki ishlar bo'limiga borib turishi, shahardan chiqish uchun ichki ishlar vazirligidan ruxsat olishi, muhimi har kuni soat 22 dan 6 ga qadar uyda bo'lishi shart edi. Bunga qadar Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi tergovchilari taniqli jurnalist va futbol sharhlovchisiga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining 216 moddasi bilan yana bir jinoyat ishi qo'zg'atilgan ma'lum bo'lgan edi. Endilikda o'ziga nisbatan qora ro'yxat doirasida qo'yilgan cheklovlardan batamom ozod qilinganini tasdiqlagan jurnalist bafurja suhbatlashishga hozircha fursati yo'qligini, tez orada barcha savollar, xususan navbatdagi tergovga doir savollarga ham javob berishi mumkinligini bildirdi. Huquq-tartibot idoralari tomonidan tuziladigan qora ro'yxatga diniy motivlar bilan qamalganlar, taqiqlangan diniy ekstremistik guruhga aloqadorlar, moyillik ko'rsatganlar yoki adashib qo'shilib qolgan shaxslar hamda ularning oila a'zolari kiritilardi. 26-iyun kuni O'zbekiston musulmonlar idorasi xodimi nazoratda bo'lgan shaxslar bilan imomlar va hokimliklar vakillari iyul oyi ichida o'tkazgan suhbatlar natijasida 4152 kishi oqlangani, ya'ni qora ro'yxatdan chiqarilganini aytgan, yaqin haftalar ichida yana 5000 kishi ushbu ro'yxatdan chiqarilishini bildirgan edi. 42 yashar jurnalist Xayrulla Hamidov diniy motivdagi ayblovlar bilan 5 yil qamoq jazosini o'tab chiqqan. U 2010 yilning 27 may kuni Toshkent viloyati jinoyat ishlari bo'yicha sudi hukmi bilan jihodchilar diniy ekstremistik guruhiga aloqadorlikda aybdor topilib 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. 2015 yil 1 fevralda esa amnistiya aktiga muvofiq ozodlikka chiqarilgan. Sport sharhlovchisi bo'lgan Xayrulla Hamidov o'z she'r, esse va diniy ma'ruzalar bilan ham o'zbekistonliklar orasida yaxshi tanilgan. 2000 yillar oxirida uning audio va video chiqishlari nafaqat O'zbekiston, balki Markaziy Osiyoning boshqa davlatlarida ham keng tarqalgan edi. Xayrulla Hamidov o'z chiqishlarida diniy mavzular bilan birga dolzarb ijtimoiy muammolarni ko'tarishi bilan ham e'tibor qozongan. U asos solgan odamlar orasida gazetasi qisqa vaqt ichida O'zbekistonda eng ko'p sotiladigan nashrga aylangan, ammo 6 oydan so'ng turli vajlar bilan yopib qo'yilgandi. Xayrulla Hamidovning she'rlar to'plami 2013 yilda Londonda o'zbek va ingliz tillarida chop etilgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
AQShning doimiy vakili BMTning Shimoliy Koreyaga nisbatan sanksiyalarni olqishladi. Tafsilotlar bilan men Barnuvar. AQShning BMTdagi doimiy vakili Nikki Haley ushbu xalqaro tashkilotning Shimoliy Koreya raketa dasturiga qo'yilgan taqiqni buzgandan so'ng yana bu davlatga nisbatan sanksiyalar qo'llash to'g'risidagi qarorni bir avlod umri davomida qaysidir mamlakatga qo'llashi mumkin bo'lgan eng og'ir sanksiyalar deb atadi. Lekin Haley xonim 5-avgust kuni ko'rilayotgan bu choralar yetarli emas deb hisoblashini bildirdi va muammoni hal qildik deb o'zimizni ovutmay qo'ya qolaylik, u hali beri hal bo'ladigan muammo emas deb ta'kidladi.
The full security council has come together to put the North Korean dictator on notice
BMT xavfsizlik kengashi to'liq tarkibda Shimoliy Koreya diktatoriga joyini ko'rsatib qo'yish uchun yig'ildi. Shu damda kengashning ishi va amali bir bo'ldi, dedi AQShning BMTdagi doimiy vakili. AQSh prezidenti Donald Trump Twitterda ushbu sanksiyalarni maqtab sharh yozdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti xavfsizlik kengashi Shimoliy Koreyaga qarshi sanksiya qo'llash uchun yakdil ovoz berdi. Xitoy bilan Rossiya ham biz bilan birga ovoz berdi. Sanksiyalar juda katta moliyaviy ta'sir ko'rsatadi, deb yozdi jumladan AQSh prezidenti. Oq uy tarqatgan bayonotda aytilishicha, prezident ushbu qaror qabul qilinishida Xitoy bilan Rossiya hamkorlik qilganini yuksak qadrlaydi. Pxinyan iyul oyida ikkita qit'alararo ballistik raketani sinovdan o'tkazgandan so'ng BMT xavfsizlik kengashi Shimoliy Koreyaga nisbatan keskin sanksiyalarni qo'llash uchun yakdillik bilan ovoz berdi. Ushbu mamlakat vakillari qit'alararo raketa AQShning istalgan hududiga uchib bora olishini iddao qilgan. AQSh davlat kotibi Rex Tillerson Janubiy Koreya tashqi ishlar vaziri Kan Kyun Va bilan Filippinda bo'lib o'tayotgan mintaqaviy sammit doirasidagi uchrashuv chog'ida BMT sanksiyalarini juda yaxshi natija deb aytdi. Ayni chog'da Xitoy tashqi ishlar vaziri Wang Yong Shimoliy Koreyalik hamkasbini BMT sanksiyalarini bajarish va xalqaro hamjamiyatni mensimaslikni bas qilishga chaqirmoqda. Shu bilan birga u Qo'shma Shtatlar bilan Janubiy Koreya kuchayib borayotgan tanglikka barham berishi va barcha tomonlar muzokaralarni qayta boshlashi kerakligini ta'kidladi. Shimoliy Koreyaga nisbatan AQSh tayyorlagan sanksiyaning asosiy bandi ushbu mamlakatdan ko'mir, temir, qurg'oshin, dengiz mahsulotlari eksportini va barcha mamlakatlarning u yerga mahsulot importini taqiqlashdan iborat. Hisob-kitoblarga qaraganda ushbu tovarlar eksporti har yili Shimoliy Koreyaga 1 milliard AQSh dollari miqdorida erkin muomaladagi valyuta olib kelayotgan edi. Bu mamlakat eksportining 3dan 1 qismini tashkil qiladi. Bundan tashqari BMT xavfsizlik kengashining ushbu qarori dunyoning boshqa mamlakatlariga Shimoliy Koreyalik ishchilarni yollash, ushbu mamlakatda qo'shma korxonalar tashkil etish va qo'shma korxonalarga sarmoya o'tkazishni ham taqiqlaydi. BMT xavfsizlik kengashining unga a'zo 15 mamlakat vakillari qo'llab-quvvatlayotgan ushbu sanksiyalardan maqsad Shimoliy Koreyani yadro va raketa dasturlari bo'yicha muzokara stoliga qaytarish uchun bosim o'tkazishdir. Pxenyan esa o'z yadroviy dasturini AQShning tajovuziga qarshi himoya uchun zarur deb da'vo qilib kelmoqda.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2-avgust kuni o'tkazgan videoselektor yig'ilishida prokurorlar va ularning faoliyatini qattiq tanqid qildi. Prezident eski axlat tizimidan qolgan prokurorlarning o'zlari katta o'g'ri ekanligini ta'kidlar ekan, agar halol ishlamasa, almashtirishdan keyin qolgan prokurorlarni ham ishdan chetlatishini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka yetib kelgan audioyozuvda O'zbekiston prezidenti ochiqchasiga prokurorlarni yomon ko'rishini aytadi.
Sal dunyo qarashingni o'zgartirmasang ertaga kech bo'ladi. Shuni bilginsan. Senga 10 kun surat, menga seni qadamlaring baribir yoqmayapti. Bitta o'zim qolding, hammani o'tashadimmi? Men o'zi prokuror degan odamni kechirasizlar, juda yomon ko'raman. Bu ochiqcha aytayapman. Men rayon hokimi bo'lganman, viloyat hokimi bo'lganman. Bu noinsoflarni g'o'dayishini prokurorcha bo'lib darrov yurishi o'zgarib qo'yishini odamni mensimasini juda yaxshi bilaman.
Deydi prezident prokurorlar ishiga baho berarkan. Prezident Karimov davridagi prokuratura xodimlarini axlat deb ataydi va ularni baribir o'zgartirishga va'da beradi.
Prokuror bilan qachon prokuror yaxshi yashaydi? Xalq yaxshi yashasa. Ya bularning uylarini qaranglar. Tagidagi mashinalarni qaranglar. Familiyasini yozib bilmaydi bitta ahmoqlar. Lekin prokuror bo'lib olgan tanish bilish bilan, g'o'dayat.
Deydi Mirziyoyev. Ba'zi bir prokurorlarning hatto familiyasini to'g'ri yozishni bilmasligini aytgan prezident prokuror e'tiborni ular qurayotgan qasrlarga qaratdi.
Arqamni uzun qo'yib-qo'yibman hozircha. Men bu gaplarni aytish oson emas, lekin men hamma eshitsin deyapman. Biz uchun hech kim avtoritet emas. Bitta xalq va xalq yana bir maslahat.
Deydi prezident. Shavkat Mirziyoyev prokuratura xodimlari bilan 7-yanvar kungi o'tkazgan uchrashuvida prokuratura faqat jazolaydigan repressiya organi bo'lib qolmasligi uchun ular ustidan jamoatchilik nazorati o'rnatilishi kerakligini aytgan edi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13630 kilogerts 21.97 meter 15180 kilogerts 19.63 meter to'lqinlarida soat 21:22 gacha 9390 kilogerts 39.7 meter 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Farg'onalik onaxon bir bolalik qizi shifokorlar aybi bilan 6 yildan buyon komada yotganini da'vo qilmoqda.
4 minut 69 sekund Nargizani yuragi to'xtab bo'lgan. Kislorod yetkazib bera olmaganda vaqtida.
Toshkentda ikkita advokatning Islom davlati ekstremistik guruhiga aloqadorligiga oid iddao advokatlar palatasi tomonidan rad etildi. Mirziyoyev videoselektorda O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi raisi Mirzohidovni bo'shatdi, prokurorlarni yana tanqid qildi.
Noinsoflarni g'o'dayishini prokurorcha bo'lib darrov yurishi o'zgarib qo'yishi odamni mensimasini juda yaxshi bilaman.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Toshkentlik advokatlar islomiy davlatga aloqadorlikda ayblandi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Shu yilning 25-iyulida Toshkent shahar advokatlar palatasining malaka komissiyasi ikki advokatning kasbiy odobi va malakasiga oid Milliy xavfsizlik xizmati mulozimi kiritgan taqdimnomani ko'rib chiqdi va unda ilgari surilgan talabni rad etdi. Nusxasi Ozodlikda mavjud 3 varaqli taqdimnomada aytilishicha, Milliy xavfsizlik xizmatining Toshkent shahar boshqarmasi tergov bo'linmasi yurituvidagi 9406 sonli jinoyat ishi bo'yicha tergov davrida ayblanayotgan shaxsning advokatlari kasbiy odobi va malakasiga mutlaqo noloyiq taktikani qo'llagan. Taqdimnomani kiritgan Milliy xavfsizlik xizmati podpolkovnigi advokatlardan birini davlat organlari faoliyatini islom dini qoidalari asosida tashkil qilishni targ'ib qilganlikda ham ayblagan. Advokatga nisbatan bildirilgan ayblovini izohlab berishni so'rash uchun MXX zobiti bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Ayblangan advokat esa ozodlik savollariga javob berishni istamadi. Advokat Muxtabar Hasanova MXX zobitining hamkasbiga nisbatan ilgari surgan diniy motivdagi ayblovini MXX tergov izolyatoriga himoyasi ostidagi shaxs bilan uchrashish uchun borganlarida ro'y bergan voqea bilan bog'ladi.
Men roza vaqtida, roza tutgandik ikkalamizdan. Qurbonim ham manam. Suv so'radik. Biz undan takror 6-da 4-da kirgan bo'lsak, 10-gacha qolib ketdik. 8:30-da suv so'radik. Iltimos ozgina suv bering. Roza edik. Ozgina suv ichvoraylik deganimizda bu diniy idora emasdan nega? Diniy idorada qilasan bunaqa ishlaringni. Degan gapni gapirdik. Shu gaplardan keyin boyagi siz o'qib berganingiz bor-ku diniy masalada. Taqdimnomada keltirilgan. Keyin o'shalarni hammasini anu nima dedi. Bizaga faqat tuhmat bo'xtonni uyushtirib taqdimnoma jo'natdi.
Dedi Muxtabar Hasanova. Toshkent shahar advokatlar palatasi mulozimining ozodlikka aytishicha MXX zobiti kiritgan taqdimnomani malaka komissiyasi 25-iyulda ko'rib chiqqan, unda keltirilgan vajlar tasdiqlanmagan va MXHning talabi rad etilgan. MXH mulozimining advokatlar ustidan yozishiga nima turtki bo'ldi? Bu savolga javoban advokat Muxtabar Hasanova, aybimiz himoyamiz ostidagi shaxsdan tergovchi talab qilganiday aybiga iqrorlik olib bermaganimiz bo'lsa kerak, dedi. Ma'lum bo'lishicha Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasining narkotrafik va giyohvandlikka qarshi kurash bo'limi o'ta muhim ishlar bo'yicha tezkor vakili mayor S.Z. va boshqa bir necha shaxs giyohvand moddalar saqlash va sotishda ayblanmoqda va bu ishda Hasanova hamkasbi bilan ayblanuvchilarni himoya qilmoqda. Mazkur jinoyat ishi hozirda mazmunan ko'rib hal qilish uchun jinoyat ishlari bo'yicha Sergeli tuman sudiga yuborilgan.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Farg'onalik 72 yoshli nafaqaxo'r Habiba Ubaydullayeva Farg'ona shahar tibbiyot kompleksi shifokorlarini mas'uliyatsizlikda aybladi. Ozodlik bilan suhbatlashgan Abdullayevaning iddao qilishicha, tug'ruq jarayonida hushini yo'qotgan 27 yoshli qizi Nargiza 6 yildan buyon o'sal yotibdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Habiba opa 6 yildan buyon o'sal yotgan qizini ko'rish uchun nevarasi bilan Toshloq tumanidan Farg'ona shahriga qatnaydi. Uni iddao qilishicha, tug'ruq jarayonida vrachlarning mas'uliyatsizligi tufayli qizi Nargiza komaga tushib qolgan.
2011 yilda qizim Bayvoy o'zimga o'sagan zarur Bayvoy qizim ikkinchi bolasini tuqqani borgan. Ular o'sha kelsir o'qigan olib kirib ketibdi deydi. Keyin endi nimani payidan ko'rinib turadi koridor ali aynayli o'tirdim oradan bir 15 yil 20 yil o'tdimi? 20 yil keyin dubur boshlandi aka baka yugurib borsam keyin man kislorodni ochdi hali bitta metr atyapti. Man kislorod ochishni bilmayman dedi ki man kislorod ochishni bilmasang nima ishlayapsan deb eshiklarni tushundirib tashladim man baqirib voy tezlar desam keyin operatsiya qilayotgan bilmayman o'sha qaysidir odam nimani ochib keldi kislorodga qarab yugurdi o'shanda 4:69 Nargizani yuragi to'xtab bo'lgan kislorod yetkazib bera olmaganda vaqtida narkozi berib qo'yishgan dozani
72 yoshar nafaqaxo'r 6 yil ichida shifokorlarni mas'uliyatsizligi haqida shikoyat qilmagan joyi qolmaganini aytadi jumladan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev qabulxonasiga ham
yozgan xatim bir chamadon kelib ko'rsataman lekin Karimga yetib borolmadi endi mana o'zi undan keyingisi mana og'zi ochiqchasiga muloqot qiladigan dangal prezident bo'lgani uchun men umid qilib shuni portalga yozsam ham yetib bormadi ishonasizmi
Farg'ona shahar tibbiyot birlashmasi shifokorlari esa Nargiza Ubaydullayevani komadan chiqarishga umid qolmaganini aytishadi. Miya qobig'i nobud bo'lib bo'lgan, uni o'ziga qaytarishga umid deyarli qolmagan. Bu xatolik uchun 5 ta shifokor ishdan bo'shatildi, ayrimlari sudlandi. Ayolni komadan chiqarish uchun qo'limizdan kelgan imkoniyatni qilyapmiz, iloji bo'lmayapti dedi ismisir qolishini so'ragan shifokor. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hukumatning yanvar oyidagi majlisida tibbiyot sohasidagi jiddiy muammolar va yetishmovchiliklar haqida gapirgan, ona va bola sog'lig'ini asrash, aholini dori vositalari bilan ta'minlash va sog'lom avlod o'stirish eng muhim masalalar ekanini ta'kidlagandi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahih mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi raisi ishdan olindi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Prezident Mirziyoyev 2-avgust kuni o'zi bo'lib o'tgan video selektor yig'ilishi davomida O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi raisi Xurshid Mirzohidovni tanqidlar ostida ishdan bo'shatdi. Mirzohidov shu yilning fevralida 12 yil davomida televideniyaga rahbarlik qilgan Alisher Xo'jayev o'rniga tayinlangan edi. 30-mart kuni prezident Mirziyoyev belgilagan vazifalar ijrosi tizimidagi muammolar va sohalarning rivojlanish istiqbollariga bag'ishlangan video selektor yig'ilishini o'tkazdi. Televideniya faoliyatiga to'xtalgan prezident tizimni o'zgartirish kerakligini ta'kidlagan va bu sohada ahvol eski hammom eski tos bo'lib qolayotgani aytilgan. O'zbekiston va yoshlar telekanali nomlari tilga olingan.
Tanqid qilish kerak. Tanqidni tagi natija. Tanqidni ham ma'nosi bor, ma'rifati bor, ma'naviyati bor tanqidni ham. Tanqid foydali bo'lishi kerak. Ura bo'lish kerak emas-ku.
Deganida 30-mart kungi yig'ilishida O'zbekiston prezidenti 30-iyun kungi selektor yig'ilishida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev yana televideniye faoliyatiga to'xtalgan va o'shanda O'zbekiston xalq artisti xushovoz xonanda Ozodbek Nazarbekovni Yoshlar telekanaliga bosh direktor qilib tayinlagan edi.
Men o'zim taklif berdim shu Ozodbek Nazarbekov bosh bo'lsa Yoshlar kanaliga. U anavi bizda Mirzohidov degan katakon. Qani u Mirzohidov sherdami? Sizga yoqmaydi albatta sani byurokratlaringga. Kerak bo'lsa 50% odamingni qisqartiraman agar bularga mehnat qilsalaring. Yoshlar kanalining boshlig'i Ozodbek Nazarbekov ertadan boshla. Tushundingmi yo'qmi?
Prezident bu telekanallarni yoshlar hayotini yoritishda sustkashligi uchun tanqid qilgan va o'shanda O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi rahbari Xurshod Mirzohidovga Ozodbek Nazarbekov faoliyatiga ko'mak berish to'sqinlik qilsa jazolanishi mumkinligidan ogohlantirgan edi. Biroq bir oy o'tar-o'tmas Ozodbek Nazarbekov yoshlar telekanali direktorligidan iste'fo berdi. Shundan beri prezident shaxsan tayinlagan Nazarbekov nega ishdan bo'shadi degan savol kun tartibida qolayotgan edi. 2-avgust kuni esa O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev video selektor yig'ilishida yana O'zbekiston televideniyasini tanqid qilib, bu safar uning raisi Xurshid Mirzohidovni ishdan bo'shatib yubordi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekiston marhum prezidentining nevarasi Islom Karimov O'zbekiston bosh prokuraturasini onasi Gulnora Karimovaga nisbatan qo'zg'atilgan jinoiy ishni soxtalashtirishda aybladi. Kichik Islom Karimovning bu ayblovi BBC O'zbek xizmati 1-avgustda nashr qilgan video suhbat chog'ida yangradi. Shu suhbatning qisqacha mazmuni bilan men Sirojiddin Islom tanishtiraman. O'zbekiston bosh prokuraturasiga ko'ra, Gulnora Karimovaga O'zbekiston jinoyat kodeksining 6-ta moddasi bo'yicha ayblov e'lon qilingan va unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgani ma'lum qilingan. O'zbekiston bosh prokuraturasining Gulnora Karimova ishlari yuzasidan chiqargan xabariga munosabat bildirgan kichik Islom Karimov bu ayblovni soxtalashtirilgan deb javob berdi.
Во-первых, все заявления, которые они произвели, то есть это
Mutlaqo yo'q. Chunki birinchidan ular taqdim qilayotgan barcha arizalar deyarli hammaga ma'lum, umumiylashtirilgan. Ikkinchidan ularning arizalari soxtalashtirilgan, birorta guvoh, birorta imzo chekilgan qog'oz, yozib olingan audio yo videolar taqdim etilmadi. Hamma narsa 3-4 yil SMBda ushlangan odamlardan kaltaklar yordamida olingan gaplarga asoslangan. 4 yil SMBning gvardeyskiy idorasi bo'lgan kishi har narsaga iqror bo'lmasa men hayron bo'lardim,
dedi BBC radiosiga bergan intervyusida kichik Islom Karimov. U ayni paytda onasi Gulnora Karimovaning tergovga olingan Yevropa davlatlaridagi jinoyat ishlari tergovidan xabari borligini aytdi. Bunga e'tirozi bo'lmasa-da, Islom Karimov asosiy e'tirozi O'zbekistonda onasining huquqlari poymol qilinayotganiga qaratilganini aytdi.
Мы не говорим, что мы не хотим расследований или так далее, судов. Все, что мы хотим, это возможность защитить свое имя.
Gap shundaki, biz tergov yoki sudlar bo'lishini xohlamaymiz demayapmiz. Biz xohlaydigan yagona narsa o'zimizni himoya qilish. Bu oddiy inson huquqi. Onamga biror marta o'zini himoya qilish, advokat yollashga ruxsat berishmadi. 2 yil emas, 3.5, 4 yilki uyda saqlashyapti. Gap faqat himoyada emas, endilikda u ta'qib qilinmoqda. Nimayki mumkin bo'lsa, uning bo'yniga qo'yishdi. Lekin tergov olib borayotgan xorijiy davlatlar unga so'z berilishini talab qilishyapti. Bu hamma joyda bo'lgan oddiy insoniy huquq. Lekin O'zbekiston buni rad qildi va ish davom etmayapti.
Dedi kichik Islom Karimov. U O'zbekistonda onasi aloqador ko'rilgan jinoyat ishida 2 milliard AQSh dollaridan ortiq pulning o'zlashtirilgani haqida gap borayotganidan xabardorligi, ammo buni osmonga ko'tarilgan mablag' deb bilishi hamda buni isbotlanmagan ayblov deb hisoblashini aytib o'tdi. BBC muxbirining onangizning boyligi qanchaligini bilarmidingiz? Biznesi qanaqa edi? Uzunrobita, Angren Cement, Coca-Cola, uning Telesanera, MTS, Wimpelcom kabi shirkatlarda hissasi qancha edi degan savollariga Islom Karimov shunday javob berdi.
Я знаю, что многие из этих компаний были якобы связаны с ней, но, во-первых,
Yo'q, bilaman, bu kompaniyalarning ko'pi go'yoki unga bog'liq bo'lgan. Lekin birinchidan hech nima isbotlanmagan. Aybsizlik prezumpsiyasi hatto O'zbekistonda ham amal qilishi kerak. Bunga ishonish qiyin bo'lsa-da, biz sivilizatsiyalashgan mamlakat bo'lishimiz kerak. Har qanday ayblanuvchiga o'zini himoya qilishga imkon berishimiz kerak,
dedi Islom Karimov. Onasi Gulnora Karimova va bobosi Marhum prezident Islom Karimov o'rtasidagi munosabatlar haqida gapirgan kichik Islom Karimov bu munosabatlar muammoli bo'lganini ta'kidlab o'tdi. U bunga qadar ham BBC O'zbek xizmatiga intervyu bergan va onasining Toshkentda uy qamoqda saqlanayotgani, u bilan aloqa qilmayotganini da'vo qilgandi. Norasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Gulnora Karimova 2013 yil oxiridan beri uy qamoqda saqlanmoqda. Bu muddatda uning ahvoli haqida biror rasmiy bayonot bermagan O'zbekiston Bosh prokuraturasining kuni kecha 28 iyul kuni jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudining 2015 yil 21 avgustdagi hukmi bilan 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan Gulnora Karimovaga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 6-ta moddasi bo'yicha ayblov e'lon qilingan va unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilganini ma'lum qildi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan esa ozodlik saytida tanishishingiz mumkin.
Surxondaryoda O'zbekiston yoshlar ittifoqi tashkiloti tadbirida bir guruh qiz namoyishkorona hijobini yechdi. Andijonda bitta bog'cha o'zi joylashgan bino va yer maydondan majburan ko'chirib yuborilgani iddao qilinmoqda. Bosh prokuratura Gulnora Karimova o'g'irladi degan pullar O'zbekistonga qaytadimi degan savolga muhojirlar javobi bugungi dasturimizda.
Endi qaytarib bersa, xalq pulika yaxshi bo'ladi.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda davlat xaridlarini amalga oshirishga mas'ul bo'lgan xalqaro sanoat yarmarkasi va kooperatsiya birjasi direktorasi faoliyati tugatildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidentining 31 iyul kuni imzolagan tovarlarning davlat va korporativ xaridlar tizimini yanada isloq qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorida ayni tashkilot davlat va korporativ xaridlarni tenderlar o'tkazmasdan to'g'ridan-to'g'ri shartnomalar asosida yopiq shaklda amalga oshirib kelgani aytiladi. Savdolar doirasida asbob-uskunalar, butlovchi buyumlar, qayta ishlangan xomashyo va materiallarni xarid qilishning amaldagi tartibi turli xil korrupsiya ko'rinishlari, shu jumladan real bozor konjunkturasini inobatga olmasdan shartnomalar tuzish, narxlarni oshirish va sifatsiz mahsulotlarni yetkazib berish uchun sharoit yaratmoqda deyiladi prezident qarorida. O'zbekistonda tugatilgan xalqaro sanoat yarmarkasi va kooperatsiya birjasi direktorasi o'rnida qanday idora tashkil etilishi ma'lum emas. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining davlat xaridlariga mas'ul bo'lgan mulozimi Ozodlik bilan suhbatda hozirda korporativ xaridlarning ochiq va shaffofligini ta'minlovchi yangi tizim joriy etish taklifi o'rganib chiqilayotganini aytdi. Har xil takliflar o'rganilmoqda, lekin qanday bo'lmasin, hamma uchun ochiq bo'lgan yagona tizim tashkil etiladi. Bunday shaffof tizim davlat xaridlarini amalga oshirishda korrupsiya, otkat, narxlarning asossiz oshirilishi kabi holatlarga yo'l qo'ymaydi. Hozir bu bo'yicha ish olib borilyapti, dedi Vazirlar Mahkamasi mulozimi. Boshqa ayrim sobiq Sovet davlatlari, jumladan Gruziya, Qirg'iziston, Ukraina kabi davlatlarda davlat xaridlari uchun mas'ul bo'lgan davlat tashkilotlari tugatilib, ular o'rnida shaffof tizimlar joriy etilgan. Ukrainada 2 yildan buyon davlat tenderlari Prozorro deb ataluvchi onlayn tizimida amalga oshirib kelinmoqda. Soliq to'lovchilar puliga xarid qilmoqchi bo'lgan har bir idora faqat shu tizim orqali savdoni amalga oshirishga majbur. Mazkur tizim korrupsiyaga qarshi kurashuvchi Transparency International tashkilotining Ukrainadagi bo'limi ko'magida yo'lga qo'yildi. Tashkilotning Prozorro tizimini joriy etishda bevosita qatnashgan mutaxassisi Viktor Nestulya Ozodlik bilan suhbatda tizim mukammal ishlayotganini aytdi.
Площадка электронных торгов, которая в первую очередь работает по принципу все видят все, то есть она делает абсолютно всю информацию, которая происходит в системе государственных закупок открытой.
Bu hamma narsani hamma ko'rib turibdi degan tamoyil asosida ishlaydi. Ya'ni davlat xaridlari hamma uchun ochiq. Oddiy aholi uchun ham, nazoratchilar uchun ham onlayn rejimida ochiq ishlaydi. Masalan, deylik, qandaydir shirkat A4 formatda qog'oz sotib oldi. Qanaqa qog'ozni qay miqdorda, qanchaga, qayerdan sotib oldi? Bu haqdagi barcha hujjatlarni bir tugmani bosib olishingiz mumkin. Bu tizim korrupsiyaga qarshi kurashning muhim komponenti bo'lib xizmat qilmoqda va shu paytgacha davlat xaridlariga oid muammo kuzatilmadi, deydi Viktor Nestulya. Transparency International tashkiloti mutaxassisi Nestulya O'zbekistonda davlat xaridlarini amalga oshirishga mas'ul bo'lgan monopolist tashkilotning tugatilishini to'g'ri qaror deb hisoblaydi. Lekin O'zbekistonda tugatilgan xalqaro sanoat yarmarkasi va kooperatsiya birjasi direktorasi o'rnida tuzilajak tizimning qanchalik shaffof bo'lishi hozircha ma'lum emas.
O'zbekiston siyosat.
Muzrabotda bir guruh qizlar namoyishkorona hijobini yechdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Surxondaryo viloyati Muzrabot tumani Gulobod mahallasida O'zbekiston yoshlar ittifoqi tarafidan o'tkazilgan tadbirda bir guruh qizlar namoyishkorona hijobini yechishgan. Surxondaryo viloyat hokimi Erkinjon Turdimov o'zining Facebook'dagi sahifasida yoshlar festivalida hijobini yechgan qizlar haqidagi xabarni e'lon qildi va bir muddatdan so'ng bu xabarni olib tashladi. Ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamalarga sabab bo'lgan bu xabarda o'tkazilgan mazkur yoshlar festivaldan ruhlanib
turli diniy oqimlarga moyilligi bor qizlar hijoblarini yechib tadbirda faollik ko'rsatdilar deya ta'kidlanadi. Ozodlik bu masala yuzasidan izoh so'rab Muzrobod tuman hokimi Ulug'bek Qosimovga murojaat qildi. O'zini hokim yordamchisi deb tanishtirgan mulozim Gulobod mahallasida fidoying bo'lganmiz seni O'zbekiston shiorosida O'zbekiston yoshlar ittifoqi bilan yangi marralar sari mavzusida yoshlar festival tashkil etilgani va bu tadbir ishtirokchilari bo'lgan qizlar o'z ixtiyori bilan hijobni yechganligini ta'kidladi. Unga ko'ra bu qizlar din radikalizmga moyilligi bo'lgan ota-onalar ta'sirida hijobga kirishgan va o'z ixtiyorlari bilan hijobdan voz kechishgan. Mulozim ta'kidlicha ularga hokimlik hijobni yech deb aytmagan. Gulobod mahallasida o'tgan tadbir tashkilotchisi yaqinda tashkil bo'lgan O'zbekiston yoshlar ittifoqi Surxondaryo viloyat bo'limi boshlig'i Oqinjon Umarov bilan ham bog'lanishga urindik. O'zbekiston yoshlar ittifoqi Surxondaryo viloyat bo'limi faol Ozodlik bilan mikrofon suhbatda ba'zi tafsilotlarni aytib berdi. Unga ko'ra Muzrobod tumanidagi Gulobod mahallasida din radikalizmiga moyil bo'lganlar soni viloyat darajasidan yuqori turadi. Ayni mahallada bedarak ketgan va diniy radikallar safiga qo'shilganlar bor. O'zbekiston yoshlar ittifoqi bilan yangi marralar sari mavzusidagi Yoshlar festivali aynan mana shu yerda diniy ekstremizmning salbiy oqibatlariga qarshi tarzda uyushtirildi. Bu festival doirasida hijobini yechgan qizlar haqida ijtimoiy tarmoqda har xil gaplar tarqaldi. Tadbirni kuzatgan faol sifatida shuni aytamanki, bu qizlar o'zlari tushunib hijobdan voz kechdi. Bu ularning tanlovi dedi faol. Ijtimoiy tarmoqlarning musulmon segmenti Muzrobotdagi hijob yechish tadbirini tanqid qilib, bu 1927-yilgi O'zbekistonda komsomollar o'tkazgan hujum harakatiga o'xshaydi deya ta'kidlashdi. O'zbek xotin-qizlarini erkaklar bilan teng huquqli qilishni ko'zda tutgan bu harakat tadbirlarida o'zbek ayollari paranji tashlashgan edi. O'zini Muzrobod tuman hokimi Ulug'bek Qosimovning yordamchisi deb tanishtirgan mulozim nega matbuot festivaldagi hijobini yechgan qizlar haqidagina yozyapti deya gina qildi. Unga ko'ra viloyatning chek qismi bo'lgan bu tumanda o'tgan festivalda yugurish, voleybol, futbol musobaqalari, yosh ijodkorlarning ijod namunalari ko'rgazmasi, bo'sh ish o'rinlar va kitob yarmarkalari tashkil etilgan. Eng muhimi, bu chekka mahalladagi 9 nafar nogironga sovg'alar berildi va ular viloyatdan kelgan malakali vrach ko'rigidan o'tkazildi, deydi mulozim.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun O'shdan jurnalist Rustam Hoji Sodiqov. Rustam aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Rustam aka, kechadan beri ijtimoiy tarmoqlarda O'shda bo'lib o'tgan dabdabali bir to'y muhokama bo'lyapti. To'yni egasini o'zini ishi, boshqalarni aralashishga haqqi yo'q deganlar ham bor. Keskin tanqid qilganlar ham bor. Suhbatimizni boshlashdan oldin ko'rganingizni aytdingiz, demak siz ham ko'ribsiz ana o'sha video yozuvlarni, audio yozuvlarni. Shaxsan siz qanday qabul qildingiz mana shu to'yni?
Buni O'sh shahrida deb berishuvdi, keyin aytishlari bo'yicha Qorasuv rayonida bo'lib o'tgan ekan.
Men aniqladim, aniq uy adresigacha bildim, lekin bu yerda kimi uyida bo'lgani muhim emas. Biz konkret bitta to'yni gaplashayotganimiz yo'q. Umuman hodisani gaplashyapmiz va men yana shuni aniqladimki, u yerda ikkita to'yni qorishmasi ekan. To'y bo'lib o'tgan xonadonning surati boshqa, bitta to'y haligi o'shliklar mazar deymiz, endi siz bilan men tushunamiz, boshqa tinglovchilarimiz tushunmasa kerak, to'ydan keyin kelinni uyidan kuyovni uyiga tashiladigan ovqatlar o'shda mazar deyiladi. Ana o'sha mazarlar boshqa to'ydan olingan ekan. Munosabat bildirgan otin oilalar, balki 3-chi to'yga bildirgan munosabatda. Demak, bu yerda gap konkret bitta to'y ustida ketmayapti, umuman hodisa to'g'risida. Mana shu dabdaba bozlik to'g'risida siz bilan gaplashmoqchiman.
Ha, biz mana o'zingizga ma'lum ma'lum keyingi paytlarda mana Sovet Ittifoqi parchalanib tarqalib ketgandan keyin mustaqil davlatlar bo'lib bo'lgandan keyin ancha odamlar ishsizlik, pulsizlikdan qiynaldi. Shunaqangi bir payt mana endi hozirgacha ham hali bir dadil bir ish joyi, puli bor deb ayta olmaymiz hammani. Shunaqa bir davrda, shunaqa bir jarayon ketayotgan paytda menimcha bunchalik davdava qilishga o'zi asl hojat yo'q.
Yo, endi qarangda, mana hojat, siz mana tanqidchilar safiga o'tdingiz tezdagina. Agar o'zi halol mehnati bilan topgan bo'lsa-chi, nimaga haqqi yo'qmi shuni? Haqqi yo'qmi shunga?
Lekin shun bilan billa, agardaki o'zida shu narsaga ehtiyoj bo'lib, shu narsani o'ziga hoy havas deb bilib, shun bilan men to'plagan narsalarim bilan elga nasibxon solib shu qilaman deydigan bo'lsa, bunga birov asli aralashgan haqqimiz yo'q. Endiki har bir odamda o'zida aql farosat bor. Masalan, birov tomdan tashlasa, u ham tomdan tashlash kerak emasda. Hamma ko'rpasiga qarab oyoq uzatish kerak. Qolaversa, bir-birini qiynashlikda emas, hoy havas bir kunlikda emas, o'sha topgan pullarga deylik, nidivizmus deymiz, boshqa deymiz, shunga o'xshaganlar olish mumkindir, o'ynab kelish mumkindir bu yerda dam olib. Albatta, shu peshona teri qilib topdim deb uni bir kunda sovurish ham menimcha to'g'ri emas deb o'ylayman.
Endi ana o'sha video yozuvdan kelib chiqib, qirg'izistonlik o'zbeklar hammasi shunaqa boy badavlat yashayapti degan fikr aytish mumkinmi?
Yo'q, unaqa deb ayta olmaymiz albatta. Sababi agar o'zi yon atrofimizga nazar tashlaydigan bo'lsak ham, hozir ish bilan ta'minlangandan ko'ra ishsizlar soni ko'proq. Birinchidan, ikkinchidan endi asosiy hali bir ishlab chiqarishlari yo'qligi uchun topilayotgan pullar ham shu ko'proq savdoni hisobiga topilyapti-da.
Bugungi suhbatga men bejiz sizni Rustam Hoji Sodiqovni taklif qilganim yo'q. Siz ana o'sha Turon mikrorayonida o'shilarni tili bilan aytadigan bo'lsak, o'sha Adirda yashaysiz va ana o'sha Adirdagi hududiy kengash a'zosisiz, a?
Shunday.
Va ana o'sha hududiy kengashda sizlar bir yil bo'ldimi, ikki yil bo'ldi, hozir o'zingiz aniq aytarsiz, qoldim o'sha to'ylarni tartibga keltirish tashabbusi bilan chiqqansizlar, xalq orasida bir tushuntirish ishlari olib borgansizlar, qandaydir to'ylarga cheklovlar kiritishga uringansizlar. Shu ishdan bir natija chiqdimi?
Ha, to'g'ri. Biz anasi hattoki bu odamlarni uyma-uy ham yurdik, ko'plab majlislar qildik, ko'p narsani hozirgi kunda bartaraf qilishga erishdik. Masalan, mana bizda burun xabaringiz bor, uy ko'rdi degan narsa bor edi, bo'ldi bo'ldi degan narsa bor edi, patoti degan narsa bor edi, ota ko'rdi degan narsa bor edi, shunga o'xshagan qator hali idish qaytdi degan narsalar bor. Hozir shu narsalarga 90% chek qo'yildi deb dadil ayta olamiz.
Qanday erishyapsizlar? Endi har kimni o'zini ishi. Boyaroq aytdingiz, aralashishga haqqimiz yo'q dedingiz. O'zingizlar masalan joriy qilgan cheklovlarni qanday qilib odamlarga hayotga tatbiq qilyapsizlar?
Endiki masalan o'sha men qilaman, birovni ko'rib shunga yetaman deganlar ko'p. Ali bizda odamlar nima deydi, pul ketsa ketsin, obro' ketmas deb og'riyat talashganlar bor. Anasilar shu qilishga erishaman deb o'zini qiynab etganlarga bilan alohida suhbatlar uyushtirdik. Hattoki o'sha to'y qilayotgan ikkala qudani chaqirib ham tushuntirishga harakat qildik. Sababi bu nafaqat bu hozirgi turmushida, islomda ham isrofgarchilikka yo'l qo'ymang degan narsalarni yetkazishga harakat qildik. Shuni oqibatida ko'pchilik shu ma'qul bo'ldi. O'zi to'g'risi o'ylab qarasangiz ham bu unchalik isrofgarchilikni o'zi keragi yo'q narsalarda bu.
Demak, faqat tushuntirish bilan, ha, qandaydir bir ma'muriy choralar ko'rishga sizlarda qo'linglarda vosita yo'q.
Yo'q, bizda huquqimiz ham yo'qdi. Birodar masalan, siz mani qilsiz, siz buning uchun menga javobgarlikka tortilasiz degan narsani biz birovga ayta olmaymiz. O'shuncha faqat tushuntirish orqaligina o'sha narsaga erishdik.
Yana video yozuvlarga qaytsak, ana o'sha o'shda bo'lib o'tgan to'y bilan bog'liq video yozuvlarga agar e'tibor bergan bo'lsangiz, eshitgan bo'lsangiz, o'sha video yozuvlarni ketidan ikkita otin oyini ham audio yozuvlari bor va ikkalasi deyarli bir xil munosabat bildirgan. Eshitdingizmi?
Yo'q, unisini eshitmadim.
Ikkala otin oyi ham bir xil munosabat bildirgan va ikkalasi ham isrofgarchilik degan, bunday isrofgarchilikni o'rniga kambag'allarga bergani ma'qul edi degan va ikkalasi ham to'yda musiqa bo'lganiga, ayol xonandalar yor-yor aytganiga qarshi chiqqan. Bunga qanday qaraysiz? To'y va musiqa masalasi.
Endi masalan, xabaringiz bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida ko'chaga chiqqanda bir shunday hikoyat bor-ku, bir eshikdan ko'p to'p-to'p odamlar chiqa boshlasa, bu nima bo'lyapti bu yerda desa, shu palonchi qizini uzatyapti desa, u qizini uzatayotgan bo'lsa do'mbira chalib ovoza qilib qo'ysin degan. U mahalda hozirgidek apparaturalar yo'q edi, boshqa, shuning uchun do'mbira chalib ovoza qilib qo'ysin degani menimcha to'y-to'yday o'tsin degani bo'lsa kerak. Endiki o'sha ayollar o'zlari bir yerda yig'ilgan bo'lsa yoki erkaklar mana nonushtalarda boshqa bir odob axloq haqidagi bir ashulalarni tinglab ozgina bir charchog'ini yozib ketsa, men masalan bunga qarshi emasman.
Rustam aka, o'shda otin oyilarni, imomlarni, xalqni ijtimoiy madaniy hayotiga, maishiy hayotiga aralashishi kuchayib ketmayaptimi? Masalan, o'sha video yozuvda yuz ochdi marosimi suratga olinganda. Yuz ochdi va o'sha yuz ochdi bilan bog'liq yana bitta bir savolim bor, esimdan chiqmasa beraman, dasturxon bilan bog'liq. Meni eshitishimcha o'sha yuz ochdi marosimida qaynatani kelinni qo'liga yog' solishi, un solishi marosim bekor qilinibdi otin oyilarni tavsiyasi bilan. Shu to'g'rimi?
Endi masalan o'sha qaynatani, o'sha kelinni qo'liga yog' solishi, un solishida bir g'ayri bir narsani istashimiz kerak yo'q edi. Sababi biz masalan o'sha mana istog'a yetib ko'p narsani ko'rib keldik. Un solayotganda shirin-shirin patirlar yopsin deb, yog' solayotganda shirin-shirin ovqatlar qilsin deb. Xudodan tilagan holatda o'sha yerda kelin bilan qaynatani o'rtasidagi bir parda ko'tarilib, yaqinlik paydo bo'layotganligi va yaxshilikka dalolat qilayotgani xolos bu.
O'shdan Rustam Hoji Sodiqov edi. Rahmat sizga.
Sog' bo'ling.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Gulnora Karimova manfaatlarini himoya qilayotgan advokat Grigor Manja Shvetsiya bosh prokuraturasidan Gulnora Karimova ishini vaqtincha to'xtatib turishni so'radi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon. Advokat Grigor Manja RIA Novosti agentligiga bergan intervyusida Karimovaning qamoqqa olingandan xabar topgani, biroq uning qayerda ekanligi noma'lum qolayotgani haqida gapirgan. Shu bois advokat Manja Shvetsiya bosh prokuraturasidan Gulnora Karimova bilan bog'liq tergov ishini vaqtincha to'xtatib turishni so'ragan. O'z mijozim bilan aloqaga chiqish imkoni yo'qligi bois adolatli sudlov talabi darajasida uni himoya qilish imkoniyatidan mahrumman. Shu bois Shvetsiya bosh prokuraturasiga ish jarayonini to'xtatib turish haqidagi yangi talabnoma jo'natdim, deydi shvetsiyalik advokat. Manjaning agentlikka aytishicha, u o'z mijozi Gulnora Karimova qamoqqa olinganda xabar topgan, biroq ayni paytda uning qaysi qamoqxonada ekanligidan bexabar. Hozirgi paytda biz uning qayerdaligini bilmayapmiz, uning qayerga o'tkazilgani noma'lum. Shu bois men joriy oyda O'zbekistonga rejalangan safarimni bekor qilishga majbur bo'ldim, deydi advokat Manja. Advokat Gulnora Karimovaning sog'lig'i yomonlashgani haqida xabar topganini aytib, bundan xavotir bildiradi. Manjaning aytishicha, keyingi bir necha oy davomida hatto Gulnoraning bolalari ham onasi haqida biror ma'lumot ola olmayapti. O'zbekiston bosh prokuraturasi o'z saytida 28-iyul kuni e'lon qilgan Gulnora Karimovaga nisbatan jinoyat ishlari yuzasidan xabarda marhum prezident to'ng'ichi jinoyat kodeksidagi eng og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblanayotgani bois ixtiyoj chorasi sifatida u qamoqqa olingani ta'kidlangan. Biroq rasmiy xabarda Gulnoraning ayni paytda qaysi qamoqxonada ekaniga oid tafsilotlar ochiqlanmagan. Bosh prokuratura xabarida Gulnora Karimovaning 2 yil avval sudlanib, unga 5 yillik jazo tayinlangani ta'kidlangan. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining 2015 yil 21 avgustdagi hukmi bilan Gulnora Karimova 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan deyiladi Bosh prokuratura xabarida. Gulnora Karimovaning shu paytgacha uy qamog'ida ekani aytilgan va 2 haftacha avval ayrim saytlar uning qamoqxonaga o'tkazilgani haqida yozgan edi. Bosh prokuratura Gulnora Karimovaning 2001-2013 yillarda sodir etgan og'ir iqtisodiy jinoyatlar yuzasidan yakunlangan va hamon davom etayotgan jinoiy ishlarga oid ayrim tafsilotlarni bergan. Rasmiy xabardan o'zbek so'midan tortib qator xorij valyutalarida keltirilgan o'g'irlik, talon-tarojning jami miqdorini aniqlash, Gulnora Karimovadan O'zbekiston va o'zbekistonliklarga yetgan jami zarar hajmini aniq raqamlarga aylantirish qiyinligi ko'riladi. Dastlabki xomchotdan Karimova tomonidan o'g'irlangani isbotlangan va gumonlanayotgan mablag'ning bir necha milliard dollarga teng ekani ko'riladi. Olib borilayotgan tergov harakatlari davomida bu ayblovlar o'z tasdig'ini topsa, Karimova avvalgi sud tomonidan belgilangan 5 yillik ozodlikdan mahrum etilish jazosi ustiga yana uzoq yillarga qamalishi mumkin. Ayni paytda Gulnora Karimovaga ochilgan jinoiy ishlar bo'yicha Bosh prokuratura bayonotidan maqsad ozodlik suhbatlashgan mustaqil jurnalist va tahlilchilarga ko'ra, Gugusha o'g'irlab xorij banklariga berkitgan milliardlab dollar mablag' va ko'chmas mulkni O'zbekiston hukumati ixtiyoriga berilishiga erishishdir.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. O'zbekiston Bosh prokuraturasi marhum prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblangani va 2 milliard AQSh dollaridan ziyod pulni o'zlashtirishda gumon qilinayotgani haqidagi bayonotni tarqatgandan buyon Gulnora Karimova o'g'irladi degan pullar O'zbekistonga qaytadimi degan savol kun tartibida qolmoqda. Ozodlik muxbiri bu gal ushbu savolga Rossiyada yurgan oddiy mehnat muhojirlari fikrlarini o'rgandi. Hozir Ozodlik muxbirining Moskvadagi muhojirlar bilan qurgan suhbatidan parchalarni tinglang.
Qamagan bo'lsa ishlari bor dedi. Bekerga qamamaydi-yu.
Mirziyoyev maladiz o'g'il bola ekan. Juda xalqni boyitish uchun juda katta ishlarni qilyapti. Bunga tan berish kerak.
Gulnoraning pullarini qaytib davlatga kelishiga siz ishonasizmi? Qaytib borishga.
Davlatga yo'q, ishonmayman.
Qaytib kelmaydi u.
Qaytib kelmaydi. Ketgan esa qaytib kelmaydi birinchidan.
Qolish shuning uchun men ha beradi desa bermasdim mumkin, bermas desa berib qolsa. Endi aholi ko'ngildan hurmat qilgan bo'lsa, beray shuni, yedim, qaytarib beray xalqdan pulni. Shuncha odamlar yonib tushgan uydan nimalari topgan daromadi desa, mayli o'rniga qo'yib beramasa qo'yib berishamni. Olmasa u bunga bilmadi.
Endi qaytarib bersa, xalq puli ekan yaxshi bo'ladi.
Olgan bo'lsa, ishlatgan bo'lsa qaytarib berar endi deyman.
Yaxshi bo'ladi, nima deymiz?
Qaytarib bersam? Ishonasizmi qaytarishga?
Prezident aytgan bo'lsa bo'lsa kerak. Bo'ladi, aytgani bo'layapti hammasi. Uyog'i ham bo'lish kerak.
Xo'p, rahmat.
Moskvada yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari O'zbekiston Bosh prokuraturasi Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova o'g'irladi deya da'vo qilayotgan pullar O'zbekistonga qaytadimi yo'qmi degan savollarga javob berar ekan. Bu pullarning xalqqa qaytarilishida yana yangi prezident Shavkat Mirziyoyevga umid bog'lamoqdalar. Hozir siz Ozodlik muxbiri hozirlagan video so'rovdan parchani eshitdingiz. Videoni esa ozodlik.org saytida tomosha qilishingiz mumkin yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radio sahifalariga kiring.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 2197 metr 15180 kHz 1963 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 3907 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
Musulmonlar idorasidan olingan ma'lumotga ko'ra, iyul oyida imomlar va hokimlik idoralari vakillari bilan suhbatlar natijasida 4152 kishi oqlangan. Tafsilotlar bilan men Barnonvar. Qora ro'yxatdan nomi chiqarilgan kishilarga ular yashab turgan manzildagi masjid imom xatiblari kafillik o'tgani aytildi. Musulmonlar idorasidan olingan ma'lumotga ko'ra, prezident Mirziyoyev topshirig'i bilan respublika bo'ylab dindorlar bilan o'tkazilgan suhbatlarning birinchi bosqichi shu tariqa yakuniga yetgan.
Rasmiy ma'lumotga ko'ra, imomlar jami 10990 kishiga kafolat bergan. Bulardan 4152 kishi oqlangan. Ikkinchi bosqichda esa qolganlar ham nazoratda turuvchi shaxslar ro'yxatidan chiqariladi, deyiladi idoradan olingan rasmiy ma'lumotda. Ma'lum bo'lishicha, mahalla qo'mitalari, hokimiyat, ko'chish ishlatar idoralari vakillari ishtirokidagi guruhlar Respublika Ichki ishlar vazirligi tomonidan tuzilgan ro'yxatga nomi tushirilgan va muntazam nazoratda turgan kishilarning uylariga borib suhbatlar o'tkazgan. Suhbat asnosida taqiqlangan diniy ekstremistik guruhlarga a'zo emasligi aniqlangan yoki bu guruhlarga aloqador bo'lgan bo'lsa-da, keyinchalik bu yo'ldan qaytganiga iqror bo'lgan kishilar imomlar kafilligi ostida oqlangan, ya'ni nazoratda turuvchi shaxslar ro'yxatidan chiqarilgan. Farg'ona viloyatidagi shunday suhbatlarda ishtirok etgan imomga ko'ra, ro'yxatga nomi tushib qolganlarning yarimdan ortig'i aslida taqiqlangan diniy ekstremistik oqimlarga a'zo emasligi aniqlangan. Ismini oshkor etishni istamagan imom bilan mikrofonsiz suhbatdan iqtibos. Prezidentimiz Andijonda aytgan edi. Telefonida bilmasdan birovga bir narsa o'tkazib qo'yganini ham ro'yxatga tiqib qo'ygansizlar, bularni oqlanglar deb. Xuddi shunday bo'ldi. Har xil Telegram va hokazo saytlardan bir-biriga o'tib yuravergan diniy ma'ruzalar, bular esa bexabar, lekin tekshirganda telefondan chiqib qolib, ro'yxatga kirgizib qo'yilavergan. Bular juda xursand bo'lishdi. Shunaqa kunlar ham bor ekan. Demak, nazoratdan qutuldik, ro'yxatdan chiqdik, rahmat deyishdi. Bizning mahallada qariyb hammasini oqladik, dedi ismini oshkor etishni istamagan farg'onalik imom. Shu tariqa xalq orasida qora ro'yxat nomini olgan, ro'yxatdan ismlari o'chirilgan kishilardan ikkita katta guruhi Toshkentda tantanali marosimga chaqirildi. Biri Toshkent Islom universiteti, yana biri O'zbekiston Davlat jismoniy tarbiya instituti binosida bo'lib o'tgan yig'ilishlarda Toshkent shahrida nomi ro'yxatdan chiqarilgan mingga yaqin kishi ishtirok etdi. Xususan Islom universitetidagi marosimda qatnashgan va o'zi ham oqlanganlar safida bo'lgan o'zbekistonlik Abror Muxtor Ali ro'yxatdagilarni 3 toifaga ajratdi. Bular ro'yxatga nohaqdan tushib qolganlar, rostdan ham adashgan, turli taqiqlangan toifalar orasiga kirib qolgan, ammo keyin tavba qilib bu yo'ldan qaytganlar, yana bir qismi tuhmat bilan ro'yxatga tushib qolganlardir. O'zbekistonda keyingi 10 yillar davomida respublika bo'ylab taqiqlangan diniy ekstremistik guruhlarga aloqadorlar, moyillik ko'rsatganlar yoki adashib qo'shilib qolgan kishilar hamda ularning oila a'zolari Respublika Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati va prokuratura organlari hamkorligida tuzilgan ro'yxatga kiritilgan edi. Nomi ro'yxatga tushgan shaxslarning xorijga chiqishi ham cheklangan va odatdan bundaylardan chiqish vizasi olish so'rovi rad etilgan haqida Ozodlikka murojaatlar kelib turadi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Assalomu alaykum. Sizdan Telegram loyihasiga kelgan murojaatlarni o'qishda davom etamiz. Andijonda bir bog'cha yer maydonisiz qolib, majburan ko'chib yuborilgani iddao qilinmoqda. Andijon viloyati Shahrixon tumanidan ozodlikka murojaat qilgan tinglovchi 4-chi maktabgacha ta'lim muassasasi egallab turgan joy va binoda majburiy ijro byurosi xodimlari tomonidan majburiy ko'chirish ishlari amalga oshirilganini iddao qildi. Maktubni hozir tinglang. Andijon viloyat fuqarolik sudining qaroriga asosan Andijon viloyati Shahrixon tumanidagi 4-chi maktabgacha ta'lim muassasasi egallab turgan joy va binoda majburiy ijro byurosi xodimlari tomonidan tuman IIB, yong'in xavfsizligi va tibbiyot xodimlari ishtirokida 2017-yilning 15-iyul kuni soat 10:00 boshlab majburiy ko'chirish ishlari amalga oshirildi. Bu qaror va ijro qonuniy, lekin ijtimoiy va insoniy tomonidan noto'g'ri. 120 nafar yosh bola bog'chasiz va 25 nafar xodim ishsiz qoldi. Bog'chaning barcha jihozlari majburiy shaklda bino tashqarisiga olib chiqib qo'yildi. Bu holat bo'yicha tuman hokimi befarqlik qildi, hatto muassasaga kelmadi. Holatni o'rganish va ijobiy hal etish yo'llarini yoki bog'chaga vaqtinchalik boshqa bino topib berish masalasini ham hal etmadi, deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling.
Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahar suyuqligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tuyg'oq bo'lib qolgan, qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboradi, amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida. Bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon va taqdim qildim. Yana shu to'plarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.